Insella mis-semija kollha ta' Campus FM jiena Wilfred Kennelly u nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu dwar il-proġetti ta' riċerka li jkunu qegħdin jaħdmu fl-oqsma rispettivi tagħhom. Illum ippjaċir fl-istudju miegħi għandi l-professur Pierre Schembri Wismajer.
Bonġu.
Bonġu. Mela, ħammullu mill-ewwel għal background tiegħek. Inti tabib.
Ija, oriġinarjament tabib.
Inti tabib, però imxejt fir-riċerka.
Ekku.
U taħdem f'numru ta' qosma, fil-kanser u f'fajt oħrajn.
Ekku.
Meta taqra l-biografija tiegħek, is-sib ċertu kliem li jispikkaw, ħansemmi tnejn minnhom bħalissa, mbagħad tgħidilna xi jfissru u x'inti tagħmel f'dal-qasam. Immunotherapy u differentiation. Naf li t-nej għandhom xaqsmu ma riċerka fil-kanċer.
Ekku, ekku.
Spiega l-naftit.
Mela, jena kif qed inti sew bdejt bħala tabib, meta kont qed nistudja fis-snin bikrin ta' tabib, kellna professur mill-Amerika, ċertu Leroy Kell li ħajjarni ħafna fuq il-xjenzi, fil-fatt, undu ngħid jiena qed mela naħseb ħafna mill-avvanzi fil-mediċina u fil-kirurġija fil-futur ħajġu minn dan naħat. U deċidejt nixtieq ta' dik l-età, ġifieri forsi 20 sena, deċidejt li wara nilħaq tabib nixtieq magħluhom inkompli fuq ir-riċerka fuq il-bijoloġija ċellulari u molekulari. U fil-fatt meta lħaqt mortek, mor nistudja Glasgow, u fil-fatt id-dottorat tiegħi għamiltu fuq differentiation, fil-fatt fuq li bażikament iġġel iċ-ċelloli jixjiħu, sa' ċertu estern nistgħu ngħidu jew jimmaturaw. Sewwa. Issa dan jiġri kemm fiċ-ċelluli tagħna normali. Ġifieri għandna stem cell fil-ġisem u dak iċ-ċellula dil-stem cell timmatura ruha u ssir ċellula tad-demm, pereżempju ċellula ħamra jew ċellula bajda.
Spjegalna stem cell. Ċelluli staminali.
Staminali, jak nejdu l-omeku. Ma na stem cells huma ċelluli li għanna fġisimna li għandhom kapacita l-għanet iġeddu li l-għum fusom u t-tininet isiru tipi ta' ċelluli oħrajn. Sem minnom li siru tip ta' ċellula wahda biss, sem minnom isiru tip ta' ċelluli xie 5 jew 6 tipi differenti, sem minnom li jistaw isiru kważi ċelluli kollha ta' ġisem.
Jiena ta' funzjoni.
Iva, jiena ta' funzjoni differenti. Per eżempju, kif qed ngħidu ta' dem, ikollok stem cell ta' dem, tista' ssir ċellula ħamra, tista' ssir ċellula bajda. Tista' ssir ċellula li tattakka kanser, per eżempju, tista' ssir ċellula li ġġorr id-demm. Fi jagħmlu funzjoni differenti.
Dawn il-ġisem jagħmilhom hu.
Iva, regolari, ekku.
U fejn isir dak proċess?
Madwar il-ġisem kollu tista' tgħid. Id-demm isir fil-modullu. Dak tad-demm isir fil-modullu. Imma madwar il-ġisem kollu hemm dawn l-affarijiet għaddejjin. Issa il-ħaġa hi li l-kanser jiġbaħ sa ċertu estent, mhux perfettament, imma jiġbaħ sa ċertu estent iċ-ċellula staminali. Fis-sens li huwa iktar iżu żgħir. Għalhekk jiġi l-dilna u jerpelna ħafna drabi, immaġina għandek wieħed.
Ma jixxieħx.
Għax ma jixxieħx, immaġina wieħed b'saħħtu fl-qawwa ta' żmienu, jiġifieri qed jattakkak il-ħin kollu b'dik is-saħħa. Issa aħna din hija xi ħaġa li bdiet riċerka u xi ħaġa interessanti anke assemmija li jiena stess għadni kif fiqt minn lukimja minn marda tad-demm, kanser tad-demm, b'din it-terapija, b'din it-terapija,
b'differenzjajt.
Sertajt, hija ħaġa stramba li għamilt il-PhD tiegħi fuq hekk u qabadni marda li titfejja hekk ġifieri. Di bażikament iġib iċ-ċelluli tal-lukimja fil-każ tiegħi, tal-kanser ikun x'ikun u ġġelhom jixieħu. U allura la ġġelhom jixieħu mbagħad bħal kwalunkwe bniedem xieħ imut waħdu. Ma jkollokx għalfej tiġġilidlu.
Għax iċ-ċelluli tagħna għandhom ħajja.
Għandhom ħajja.
Bidu u għandhom ħajja.
Eżatt, bħal ma għandna aħna.
Mentri il-kanċer jibqa'.
Il-kanċer jibqa' isu żgħir il-ħin kollu b'saħħtu l-ħin kollu. Allora jekk inti tirnexxilek ix-xejħu, mbagħad bħal kwalunkwe bniedem xieħ eventwalment imut. Qed tifhem mingħajr ma toqgħod tiġġilidlu wisq.
So, u dakollu ġifieri tgħidu jinsema faċli.
Ekku.
Imma ovvjament.
Le, mhuwiex. Fil-fatt fil-lukimja skolla u anke fil-kanser skolla di li insertajt kelli jien kont fortunat ħafna nistħob ngħid, għax tiegħi kienet waħda mill-iktar li qabditni jien, hija waħda mill-iktar suċċessi li qatt ġrat fil-kanser fir-riċerka tal-kanser kollu, mhux għax kont involut fiha jien. Jiġifieri di sa 30 sena ilu jien kont 100% mejjet, ma kienx hemm l-ebda kura xejn, assolutament, u llum il-ġurnata 90% jfiqu kompletament.
Grazzi għall-avvanzi.
Għall-riċerka iva. Ġew ekku
minn riżultat ta' riċerka li saret.
Bidi donot ħafna minnu biċ-Ċina beda dan inserta ta' din it-tip ta' marda.
Imma aħna. Mela, dik hija differentiation. Issa l-kelma l-oħra kienet immunotherapy.
Ekku, mela immunotherapy hija xi ħaġa li jien ili noħlom fija fatt meta spiċċajt id-dottorat wieħed mill-professuri li eżaminani kien saqsini fuq ix biħsibek tintefa. U qed tilhom jiena nixtieq naħdem fuq immunotherapy, anke minn dak iż-żmien ġifieri ngħidu kważi 25 sena ilu. Dak iż-żmien kienet bdiet imma ma kienitx xi ħaġa kbira. Illum il-ġurnata nirringrazzjaw lilha hemm ħafna riċerka li qed issir fuq l-immunotherapy u n-nies qed jarfu r-riċerkaturi madwar id-dinja tobba, qed jarfu li di għandha potenzjal kbir. Fil-fatt, Nobel Prize ta' jekk niftakar sew 2018, ma jista' jkun niżbalja biftit, kienet minn wieħed li sab ċertu affarijiet li jgħinu ħafna l-immunotherapy biex tiżviluppa. L-immunotherapy l-idea hija li bażikament tgħin lill-ġisem tiegħek stess jattakka t-tumuru. Għax it-tumuri ngħidu kif inhi mhumiex normali fina, ġifieri da suppost il-ġisem jarafhom u jattakkhom. Imma t-tumuri, il-kansers, għandhom kapaċità, jisom jihbow. Ta' mux għaxet jahzbu, ta' mux għaxet jgħidu għana għaxan għamel. Ġifida, n-serta, kif jikbru, għandhom kapaċità li fost l-ħafna affarijiet li jiffurmaw, jiffurmaw metodi li kif jinħbow mill-sistema immunitarja, ġifir mill-saxħa tagħna li aħna ma niskopruhom xa ma neqirduhom xi jgħodu jinħbow hemmhekk u jattakkaw jikbru.
Għaliex meta jkollna infezzjoni, per eżempju.
Infezzjoni, ġisimna
jeqrida.
Ekku. Issa t-tumur mhuwiex eżatt bħall-infezzjoni għax mhux kompletament differenti, mhux mikrobu huwa parti minna stess li mar żbaljat, li sar żbaljat. U mħabba fekk u aktar diffiċli, imma aħna l-lum il-ġurnata hemm metodi, riċerka madwar id-dinja kollha, li tipprova tgħin l-sistema tagħna tal-immune system, ġifier kif nattakkaw il-mikrobi, kif nattakkaw il-kanser, biex dawn il-kansers jarafhom iktar u jattakkhom iktar b'saħħtu. U dan fil-fatt ġi ġagħti fejjaq l-istess nies bil-lukinja u anki ċertu martiħor, ċertu tipi ta' kanser.
Ġifieri qed jintuża dan il-mod.
Iva, dawn huma ġagħti.
Ma dawn clinical trials jew
ma. Le, hemm mediċini anki hemm Malta jintużaw jiġifieri.
Jintużaw.
Iva, daw li kienu bbażati fuq da li rabaħ il-Nobel Prize sentejn tliet snin ilu daw ġa qegħdin.
U dan taraħ inti li ħajkun il-futur tal-
Jien ngħid li huwa
tal-mod kif
donuku futur. Ma jien naħseb li jridu nimxu l-bot li len minn mediċini. Irridu nibdew nużaw bħalma hemm riċerka wkoll madwar id-dinja tisir bil-mod il-mod nużaw viruses nbidluhom ftit jew nużawhom flimkien mal-immune system tagħna it-tnejn flimkien jien dik hija l-ħolma tiegħi.
Jiġri llum l-istandard meta jkun hemm każi ta' kanser huwa l-kimoterapi.
Yes, u radioterapi.
Dawn huma waħda hija.
U surgery qabelhom kollha. Surgery qabelhom kollha.
Jiġri minn banda għandek cocktails ta'
ekku.
Ta' tossi.
Ta' velenijiet.
Velenijiet,
ekku, ma' fil-fatt.
Illi morru jattakkaw.
Iva, il-problema ovvjament jattakkaw li naw kull. Dikki.
Kull ma' jisibu.
Eżatt.
Umbat għandek radioterapi illi u koll għandek.
U koll. U isu velenu ma' raċu, għallora tista' tippuntax fejn trid. Il-problema meta l-kanser jinxteret, ovvjament ma' tistax tippuntax ma' l-ġisem kollu. Allura xorta ma' jaħdimx f'dak il-każ
radioterapi. U allura inti qed tara u donnu d-dinja mixja hemm id-dinja tal-medicina.
Iva.
Illi l-futur ħajkun dan it-tip ta'
hija. Ħafna id-dinja kważi kulħadd qed jimxi lejn dak li jgħidu lu personalized or targeted therapy. Il-problema li personalized or targeted therapy ħafna drabi jattakkaw proteina waħda. U t-tumur qisu barbuljata biex ngħidu hekk bil-Malti. So mhuwiex ħaġa ċara tonda sabiħa ħelwa eżatt perfetta. Allora diffiċli tattakkaħ b'xi ħaġa perfetta, mediċina waħda, għax hu tant jinbidel, tant jiżviluppa u jevolvi l-ħin kollu, li jrid ikollok xi ħaġa li kapaċi tevolvi miegħu. U għalhekk naħseb li immunotherapy u qed jarfu għadi riċerkaturi madwar id-dinja hija daqshekk tajba għax tista' tevolvi flimkien ma' tumur, tista' tkiber flimkien ma' tumur. U għalhekk jiena wkoll inħobb il-viruses għax dawk ukoll kapaċi jattakkaw kważi ċ-ċelloli kollha tagħna.
Ħafna drabi meta nisimgħu kelma virus aħna ngħidu.
Ngħidu qata.
Min ħobbhom il-viruses. Pjeċ kemm rebi żmajja.
Ekku.
Ħobb il-viruses.
Ekku.
Għaliex tħobb il-virus?
Għax virus kapaċi jattakka kważi kollox. Issa jekk inti tuża l-immune system flimkien mal-virus flimkien, sewwa l-immune system iċ-ċelloli tiegħek normali ħej jipproteġiju. Imma l-kanser qed jaħrab lill-immune system. Jekk inti għandek virus daħlet ġol kanser cell, il-kanser ma qed jaħrab lill-immune system, l-immune system mhux ħajqtol il-virus fil-kanser cell. Allora l-virus mbagħad joqgħod il-kanser cell.
U din qed tiġi żviluppata.
Le, ma tantx, jiena di waħda mill-affarijiet li nemmen fiha ħafna, ma s'issa di l-idea li jiġu kombinati flimkien l-immune system u l-viruses madwar id-dinja ma tantx qed intuża. Hija ħaġa li nagħmel riċerka fuqha hija.
Inti qed taħdem fuq din. U għandi nifhem li għadha fl-istadju
bikri. Iva, ħafna. Palissa nuża viruses li huma vaccines, ċifiri kunu viruses għalaw għata xebax, ma nistax, ma ndix il-facilitajiet għaw nekku, probabli għatmu ħajkolna Malta, li nistan urza viruses slavax biex nejtek, li huma ħajjin b'saħħithom, għal ixirid ikollok kontroll qawwi ħafna mbagħad biex ma jħarbux.
Biex ma jħarbux.
Dinja waffertek.
Għax inkella. Kelma oħra li tispikka hija pluripotent stem cells.
Ija.
X'inhu huma dawn?
Mela kif għedtilkom qabel il-stem cells kapaċi jipproduċu ċelluli tip differenti minn jipproduċi tip wieħed biss minn bħal tad-demm jipproduċi l-ċelluli bojot, homor, platelets differenti, tipi differenti. U mbagħad hemm dawn li jilhom pluripotent li huma kapaċi jipproduċu ċ-ċelluli kollha tal-ġisem tagħna. Issa f'saft it-snin ilu daw kienu biss konsidrati il-ċelluli tal-embrojun fl-istat bikri immens tiegħu, ġifieri dak li ngħidulu blastocyst. Jiġifieri fil-bidunet ta' embrojun issa meta nagħmluh bl-IVF. Hemm ċertu ċelluli minnu li ovvjament laħaj forma ġisimna kollha dak jekk tieħu daw ċelluli u toħroġhom mill-embrojun li mhix xi ħaġa li naqbel magħha jien imma ssir madwar id-dinja, dawk iċ-ċelluli huma kapaċi jipproduċu palmi kienu ħaj jipproduċu embrojun bil-moħħ, bil-qalb, bil-pulmone, jistgħu jipproduċu kollox.
Jistennew l-ordni.
Ekku, għadhom qed jistennew l-ordni jistgħu jipproduċu kollox. Issa ftit snin ilu fil-fatt għamel l-ewwel studju tiegħu fil-2006 u mbagħad sakemm nafien fil-2012 rebaħ il-Premju Nobel u anke il-Premju Breakthrough li huwa l-ekwivalenti Amerikan, kien hemm ċertu professur fil-fatt kirurgu tal-għada, believe it or not, ġifieri mhux xjentist tradizzjonali, kirurgu tal-għada li ddeċida li ma kienx hemm trattamenti biżejjed tajbin għall-pazjenti tiegħu u beda jagħmel riċerka u sab metodu kif taqbad ċellula tal-ġilda u tbiddilha f'waħda minn dawn il-pluripotent stem cells, ġifieri tagħmilha kapaċi daqs li kieku kienet ħierġa friska friska minn embrium. Jiġifieri tista' tipproduċi kollox. Allura llum il-ġurnata hemm din ir-riċerka li nistgħu naqbdu ċellula ta' kwalunkwe pazjent min ikun, sowa għadha mhix xi ħaġa biex ma jifhmuni x'ħazin in-nies, għadha mhix xi ħaġa li qiegħda available għall-pazjenti.
Nitkellmu fuq
riċerka għadna.
Riċerka li għadha fil-laboratorju.
Għadha fil-laboratorju. Għalkemm waslet, ta' ġifi dal-waqt ikun hemm l-ewwel ftit ta' każijiet. Imma bażikament tista' taqbad ċellula ta' kwalunkwe bniedem u tipproduċi minnha stem cell li hija kapaċi tipproduċi ċelluli kollha ta' ġismek.
U allura nkunu nistgħu anke nirrestawraw.
Nirrestawraw, pereżempju, wara attakk tal-qalb teoretikament, tista' biċċa minn qalbtku mietet, terġa' tpoġġi l-stem cells terġa' tikber.
Dai fisser li l-bnidem jibda jgħix għal.
Hemm ħafna nies li jgħid jgħidu.
200-300 sena.
Hemm ħafna nies jgħidu, professur magħruf minn sejx ismu għax kont qed naraħdan l-ħar fuq TED Talks li jaħdem l-MIT u Harvard li għal bidritt għal ġat wielet l-ewwel bniedem li ħajjex iktar minn 150 sena. Żgur għal. Fi nagħmel imħatra. Jiġifieri wis probabbli iva l-hemmhekk mixin.
Interessanti ħafna. Pier, qed nħu peġi nitkellem ħafna miegħek, però ħan nifqu pawża qasira. Kif nagħmlu mal-mistednin kollha tiegħi, ħan nitlob lilek tagħżel biċċa mużika nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu. Qegħdin waqt il-programm Riċerkaturi, jiena Wilfried Kennelly u miegħi għandi l-professur Pier Schemmel f'Żmajer. L-għażla tiegħek.
Mela jiena bħalma forsi indunajt Wilfred interessat f'ħafna affarijiet u kważi ma tantx nieqaf. Allura waħda mill-affarijiet li nħuqgħod xi kultant hija biċċa mużika relaxing ħafna. Biċċa mużika hekk li tpaxxik u waħda mill-favoriti tiegħi hija fil-fatt The Girl from Ipanema li hija biċċa bossa nova jew Latin American jazz.
Mela, nisimgħuha flimkien u mbagħad inkunu lura magħkom.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, pá. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Fil-program tagħna riċerkaturi jiena u l-Fritz Kennelly u miegħi għandi l-professur Pierre Schembri-Wiesmajer. Pierre, tkellimna fuq numru ta' affarijiet. Il-riċerka tiegħek fil-kanċer, il-ċelluli staminali. Taro nafu koll li inti flimkien ma' riċerkaturi oħra li ġejjin anke minn disċiplini differenti, ħdimtu fuq proġett pjuttost rivoluzzjonarju. Dak li jisajjaħ il-Malta Hip. Li b'diżinn u b'materjali ġodda qed jiġi prodott hip replacement innovativ.
Ekku.
X'għandu differenti dan minn dak li għandna fuq is-suq illum?
Mela naħseb importanti kif qed semmejt inti Wilfred li waħda mill-vantaġġi tal-pajjiż tagħna dejjem ngħidu li aħna żgħar sewwa, ma x'kultant small is beautiful kif jgħidu. Jiena dejjem ngħid li fad darba għamilt studju fuqha meta tkellimt fuq xi tok. Id-distanza bejni li qed fil-fakultà tal-Mediċina u dal-kollegi tiegħi li ħdimt magħhom mill-enġinerija biex tagħmlu Malta Hip, meta għamilt fuq Google Maps kienet xi design metru. Sowa, firri pass. Mort fuq mbagħad Cambridge u Harvard u ċekkjajt id-distanza bejn il-Mediċina u l-enġinerija fil-ġiex każijiet. U in both cases kienet iktar minn 3 kilometri.
Jiġifieri karozza aktar.
Jiġifieri jiena għalija ħafna iktar faċli nkellem da' ħbieb face to face, għax veru nilhom il-ġurnata nagħmlu kollox biż-żum, ma xikultant face to face importanti. U fil-fatt dan li għamilna hawnhekk, irrid mhux nikkoroġik, ma rrid nagħmel lek punt li fil-fatt il-materjali huma kollha dawk li qegħdin ġiġa fis-suq, dak huwa wieħed mir-raġunijiet tal-fejn ittieħed taqsek malajr.
Il-materjali
kull hemm id-diżinn huwa differenti biss. U li di ovvjament jiena bħalma kont ngħid li kien speċjalizzajt fil-kanċer, x'ma kont speċjalizzat f'di, ma Malta l-istess billi ma nistax naħdem full-time bħala riċerkatur kelli nagħlem l-anatomija.
Għadina hija
biomekanika.
Biomekanika fl-ortopedija.
Ekku fl-ortopedija. U billi kelli nagħlem l-anatomija biex ikoll il-ikel ta' kuljum sowa l-familja biex ngħix il-familja. Mbagħad iktar ma tkun fejn tkun tibda tara affarijiet interessanti. U waħda mill-affarijiet li laqtitni jien għax ukoll jiena tabib ma spjegajna. Kont qed ngħid m'għadix kien li aħna il-ġok ta' ġempejn il-hip jaqbadna l-arċita fih. L-irkoppa jaqbadna l-arċita fih imma l-aksa qed iġġor iktar piż mit-tnejn li huma ma jaqbadni x'arċita fiha. Fil-fatt jaqbadna wieħed f'għaxra biss tal-ammont tal-arċita li jaqbadna fil-irkoppa u l-ġemp. U bdejn ngħid dak kif jista' jkun. U l-unika ħaġa li ħarġet li bħala idea hija li b'xi mod mela l-shape tal-aksa, il-forma tal-aksa, trid tkun b'xi mod proteġi milli jkun hemm dal-ħsara li jista' jsir fil-ġogi l-oħrajn.
Hemm xi ħaġa ħanejdulha fid-diżinn.
Ekku, fid-diżinn.
Li mhix qiegħda fil-oħrajn.
Eżatt. Ovvjament ma nistgħux nagħmluha n-natura ma tistax tivolvi xi ħaġa hekk, imma aħna billi m'aħniex fin-natura għedna għalhekk ħanagħmlu protesi, jiġifieri hip replacement.
So.
Nistgħu nagħmluha minn flok tkun il-forma tal-hip tkun il-forma tal-aqsa, issa ma tistax tagħmilha eżattament għax il-hip il-forma tiegħu stess jagħti dik li ngħidula 3 degrees of freedom, jista' jċaqla il quddiem u lura la ġemba u jdur ukoll fuq innifsu. L-aqsa ma tistax tagħmel hekk, l-aqsa tista' tmur il quddiem u lura biss. Sowa, imma għedna ħanasbu jekk nistgħux nużaw il-forma tal-aqsa biex niffurmaw il-ħib. U għamilna l-iktar mod sempliċi kif nista' nispjegali l-semmija tagħna, is-soltu ngħid li għamilna tliet tekkisi fl-imkien u meta għamilni tliet tekkisi fl-imkien għamilna hip joint minnha. Dik hija l-iktar mod sempliċi kif nista' nispjega. U fil-fatt meta qbadna din hip joint stramba li għamilna hekk f'dak il-mod fatt l-ewwel nies li għalu naħar għamlu tliet ġogi f'waħda, di probabbli ħatkun instabbli ħafna u jkollha problemi. Kellna PhD student li sawa tabiba u dottorat, tfiri engineer dottorat, bravo ħafna ħafna, jaħdem mana u da dizinja affarijiet oħrajn fija biex ma tinqalax minn posta biex ma tiġix dislokata. U bad meta testjajni għall-Ġermanja kontra hip joints li kienu magħmulin bl-istess materjal kif qed lek dan kien materjal li ġa qiegħed fis-suq. Fil-fatt tagħna tiklet erba' darbi tanqas mill-oħrajn. Fi
400% nisma li meta xi ħadd ikollu problema li l-hip l-għadma l-ġok tal-ġemp qed jittieker għal ikunu muġwajn toqsilhom il-mobilità. Però jekk ma jkollhomx ċerta età it-tobba iżommuhom milli jagħmluha kmieni. Għaliex
il-għaliex kull darba għadhom l-iktar isu xi 20-25 sena, allura tkun żgħir. Jista' jkun wara 25 sena ħajkollok bżonn oħra u mbagħad tkun kbir mhux ħażin, tiġi skomda.
Mentri din ħadd indirizza
ħanejtek, ma nistgħux ngħidu qabel ma jsiru trials fin-nies, clinical trials propja, imma skont il-studju li sar di kienet faċilità għat-tapposta għalhekk, ġifieri jsiru tests mill-kumpaniji l-kbar kollha il-Ġermanja. Skont kemm it-tiklet il-faċilità, teoretikament tagħna jekk ħib normali għandha ddum 20 sena, tagħna għandha ddum il fuq minn 50.
Iġbi tagħmilha darba.
Tagħmilha darba f'ħajtek. Dik li qed jgħidu fifatt il-kumpanija Ingliża Olandiża li qed tiżviluppa issa għax di bażikament l-università tagħt il-permess biex tiżviluppa l-kumpanija.
Mela, ħalli waqfek fuq din.
Mela,
mela l-università għamlet id-diżinn.
Iva.
Imbagħad
il-prototype ukoll
issa. Biex tiġi l-istadju tal-manifattura kellu jidħol ħaddieħora.
Iva. Laqas għall-manifattura għadna wasalna għall-pot li nbijawha lill-kumpaniji l-kbar li mbagħad jistgħu jimmanifatturawha. Ġifieri it-testijiet li jmiss, ġifieri clinical trials pereżempju, biex naslu f'punt li mbagħad il-kumpaniji l-kbar li jimmanifatturaw dawn il-ġogi madwar id-dinja jgħidu okej, mela għandna biżejjed informazzjoni li ma ħanix ħanieħdu riskju esaġerat li ngħidu okej nistgħu neħdu nżommu għalina u nimmanifatturaw aħna. Istat intermedju dan huwa fil-fatt.
Għadu ma bedix il-clinical trials proprju.
Le, qed nimmiraw għalhemm fi żmien probabbli sena sentejn nimmiraw għalhemm.
U din tista' tkun rivoluzzjonarja.
Tista' huwa x'ovvjament jekk fil-fatt huma stess qed jgħidu li l-ewwel nies li jippruvawha fihom huma nies żgħar li huma attivi ħafna għax dawk kif qed tgħid inti stess kieku nagħmluhom ġok normali minn dawk li hemm bħalissa dan wara ftit snin ikollhom bżonn jagħmlu ieħor mbagħad ieħor. Ġifieri jekk kollhom 20 sena meta jiksru xi ġokju xi ħaġa jweġġgħu xi ġok serjament, taħ jkollhom problemi kbar.
Din hija din invenzjoni Maltija.
Maltija, 100% made in Malta.
Illi jekk il-testijiet li għad ridu jsiru jagħtu riżultati tajbin u ħanna nawguraw li
hekk jiġi,
aktarx illi ħadd inbidel il-mod kif jiġu trattati daw n-nies li jkollhom dal problemi.
Mhux qed inbidel rridu nkunu onesti, ġifieri il-hip joint replacement li nirbidlu l-ħob il-ħib hija konsidrata ġifieri dan l-aħħar kien hemm artiklu fil-Lancet wieħed mill-ġurnalist kbar tal-mediċina l-Ingilterra li semmija the operation of the century, mhux of the year, of the century. Fi hip joint replacement hija the operation of the century, tant hija xi ħaġa tajba. Issa aħna qed nippruvaw nimpruvjaw fuq xi ħaġa li ħaġa tajba ħafna. Imma kalla jrid.
Kwalità tal-ħajjar.
Speċjalment tal-nies meta jkbru, ma jkollhomx bżonn jerġgħu jagħmlu operazzjonijiet.
Anka ġifieri persuni li l-lum għandhom problema tal-ħib u fis-sitwazzjoni li qegħdin illum qegħdin ikollhom jistennew aktarx buġieħ u bnuqqas ta' mobilità u skum dita ħanajdu hekk skum dita. U din tista'
jista' jkun
neħelsu
minn ovvjament.
Jiena nirringrazzjak ħafna il-ħin itir bħal dejjem. Konna qegħdin nitkellmu mal-professur Pierre Kemmel Riżmajer, tkellimna fuq il-kanser, tkellimna fuq il-ċelleri staminali u issa fl-aħħar tkellimna wkoll fuq il-proġett Malta Hip. Jiena ma baqgħu xejn iktar x'ngħidilkom, nistedinkom tkun tisimgħu daw il-programmi jiena u l-Frit Kennedy dan u l-program Riċerkaturi. Grazzi.